Virðulegi forseti, leiðilegt að við höfum bara eina mínútu hér, hvort. En ég vil segja það að það sem að gerast núna í samfélaginu það að skipulagi brota hópar og þeir sem með félagsleg vandamál úr æsku og annað slíkt að saminast. Þannig að lögreglan þarf að geta tekist á skipulagi brota starfsemina sem svo að nýta sér kannski fólk sem veikt fyrir inn í þetta og þar þurfum að takast á við þetta og já, ég tek undir stefnu landsfundar, minns eiginsflokk að sjálfsögðu það að við eigum að mæta fólkinu í gegnum heilbrigðiskerfið og hjálpaði það með fjölbreyttum úrræðum en ekki gegnum hérna að ná tökum á þessu öllu saman í gegnum réttarvörslukerfið og þar þurfum við, en þessi kerfi þurfum að tala saman og við þurfum að vera undirbúin á báðum stöðum til þess að gera þar frekari breytingar heldur nú hefur verið gert.
Þá veitir and